Gepleýär Adatlyk Radiosy. Aşymyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 28-nji oktýabry hepdeniň duşanby güni. Eferde habarlar günnelige şuňky programmamyzda. Saglyk howpsuzlygy boýunça täze global hasabatda Türkmenistanyň epidemiýalara taýýarlygynyň petligi aýdylýar. Marda ahaly ýağından soň uunyň we ýumurtlanyň satuwy hem çäklendirildi. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Tehra tanış edýärin. Европа Кеңешінің президенті Дональд Туск Твиттерде paylaşan мағлұматында Европа Бірлігінің 27 ағдайы ордының Бейк Британияның Брексити 2020 жылың 31 январына ченлі ісленлік аматлы вақытта амал ашырмақ мөхлетіні ұзолтмақ барыдағы қайшыны қауыл етмек барыды ұлалашандығыны айтты. Туск бұ қарарын шөптәнің довамында язмача көрінішті ресмилештірілмегіне қарашылияндығыны хем белледі. Бұ қарар Бейк Британияның Европа Бірлігінен чықмақ барыдағы ұлалашығы екі тарап tarapından hem tasdiklansa, onda bu Britaniýanyň 31 ýanwara çenli islendik amatly wagtda bileleşikden çykyp bilýändigini aňladýar. Britaniýa Ýewropa bileleşiginden 31 oktýabra çenli çykmagy planlaşdyrýardy. Ýöne munyň giýjagy almak sebäpli Ýewropa bileleşiginiň diplomatlary täze wagt möhleti boýunça ulaşmak üçin 28 oktýabrda Brüsselde duşuşdylar. 2016 ýylda Beýik Britaniýada ýurdun Ýewropa bileleşiginden çykmagy barada referendum geçirilen wäri Brexit-i amala aşırmak varada kesitlenen vaqt möhleti ikinci gedek soňa goýuldy. Sowet Soýuzynyň tanqidçiler dymdyrmak üçin psihiatriýadan bet niýetli peýdalanmagyny paş etmäge kömek eden Sowet döwrüniň tanymal dissidenti Vladimir Bukovski 76 ýaşynda Britaniýada aradan çykdy. Soňky ýyllarda saglyk ýagdaýy agyr bolan Bukovski 27 oktýabrda giýişlik Britaniýanyň Cambridge-däki keselhanasynda ýürek näsazlygyndan aradan çykdy diýip, onuň bilen iltişikli düýbi Birleşen Ştatlarda ýerleşýän meýletin gurama Bukovski merkezi aýtdy. 1960-njy 1970-nji ýyllarda Bukovski anti-sowet agitasiýada we propagandada aýplanyp 12 ýylyny sowet türme lagerlerinde we psihiatriýa klinikalarynda geçirdi. Ol Sowet Soýuzynyň syýasy tutsaklary jazalandyrmak üçin psihiatriýa merkezlerinden peýdalanýandygy barada habar beren ilkinji şahslaryň biridir. Европа парламентінің ағдаларынан ұварыт делегацияның Гималай дағларына қы давалы Кашмир регионына барып көрмегіне қарашылияр. 29 октябрді делегация Кашмирін Хиндистан тарапынан долындырлиян бөлігінің әкі эсасы шәхері Сринагара барып көрір. 1947 жылда Британиядан өз қарашылығына ее олын вәрі Илатының ағлабасы мұсулманлардың ұварыт Пәкістан бе хинділерің елбашшылығына қы Хиндистан үч ұршы баштан кечірді. Олорың ікісі Кашмирің үстіндеді. Bu yurtların ikisi de Kaşmir'in özlerine değişlediğini öne sürüyer. Avgust ayında New Delhi'nin Kaşmir'in Hindistan tarafından kontrollü edilen bölüğünün yürüte konstitüsyon statüsünü yatırmak ve hopsuzluk çarelerini girizmek baradaki kararı kabul etmeyi iki yurdun arasındaki dartkınlığın artmağına sebep oldu. New Delhi Birleşen Milletler Kurumasının yürüte daklatçılarının, Birleşen Ştatların kongresmenlerinin ve daşır yurt jurnalistlerinin regiona girmeğine ruhsat vermedi. Evropa Birleşen'in Hindistan daqı delegatsiyası bu saparın nä resmiydigini ve onun käbir agzalar tarapından şahsy mümkinçiliklerine göre amala aşyrylýandygyny aýtdy. 2019-njy ýylyň 6-njy noýabrynda Italiýanyň Milan şäherinde Italian Türkmen Business Forumy geçirilýär diýip Trend neşri Italiýanyň Aşgabatdaky elçixanasyna salgylanyp habar berýär. Neşriň 29-njy oktýabrda çap eden habaryna görä forum Italiýanyň Söwda agentligi we Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň gatnaşmagynda geçirilýär. Çäreniň dowamında esasy ünsüň newit we gaz, himiýa, tekstil we deri sanagaty, şeýlede oba hojalyk we guruluşyk puwdaklary boýunça hyzmatdaşlyk etmäge gönük turlar deyilip havarda aydylýar. Biznes forumyň çäginde iki taraplaryň resmi namalary hem gol çekilmegine garaşylýar. Forma gatnaşjak türkmen delegasiýasyna ýurdun premier ministriniň ornwasarlary Reşit Meredow, Çary Gylyjow we Bayramgeldi Öwedow ýolbaşçylyk eder. Neşir Türkmensanyň döwlet statistika gullugyna salgylanyp soňky ýyllarda Türkmensan bilen Italiýanyň arasyndaky söwda dolanşygynyň ýylda ortaça 1,5 milliard amerikan dollaryna barabar bolandygyny hem bellidi. Owansanyň we Pakistanyň howpsuzlyk güýçleri iki ýurdun dawaly serhet regionunda çakmyşdylar. Wakanyň netijesinde parahat ýaşajylardan azynyň 3 adam öldü diýip Owan resmileri aýdýarlar. 27 oktýabrda Owansanyň gündörnäki Kunar welaýatynda okatyşyk başlady we bu ertesi daňdany çenli dowam etdi diýip resmiler aýtdylar.